chekutanga chatingada kutaura ndechekuti tizivise mhuri yeZimbabwe kuti mumwe neumwe ane kodzero yekuwana mvura yakachena inoita kuti muviri wake usabatwe nechirwere. Ndochinhu chekutanga chatofanira kungodzidzisana ndechekuti mugari wemuZimbabwe ane kodzero yekuwana mvura yakachena inoita kuti asabatwe nechirwere kana kuti nezvirwere. Zvatiri kuona iko zvino ndezvekuti muguta redu ratiri muHarare mune mvura iri kuuya kumatepi evanhu yakasviba. Zvikonzero zvakawanda zviripo, number one ndezvekuti iyo kanzuro pache zvayo iri kutadza kunyatsochenesa mvura kuti mvura inuike isingarwadze vanhu. Number two, mapaipi akagadzirwa kuti afambe nemvura mamwe ayo atopedza makore akawanda asati agadzirwa kana kuti asati achinzwa, zvinove zvinokonzera kuti mvura painenge ichifamba inobuda ine ngura nokuti iri kuenda ichisuka tsvina yose inenge iri mumapaipi yayo. Chechitatu chekupedzisira ndechekuti patinenge tichiwana mvura iri kuuya kumatepi edu kudzimba inonosangana nemvura iyaya iri kuputika mumapaipi emasuweji. Zvinoreva kuti panozosvika imwe mvura mumapaipi edu inenge yachisangana nemvura iyaya inenge yaputiswa kubva kumapaipi anofamba netsvina.
Zvingadai zviri kuitwa ndezvipi kuti dambudziko iri rigadziriswe ripere?
Chokutanga ndechekuti tinoda kugadzirisa chimbi mapaipi edu ese anofamba nemvura dzekunwa. Togadzirisa chimbi mapaipi edu ese ano kana kuti pombi dzedu dzinofamba netsvina. Tokasira kuti patinenge takuenda kunogadzirisa uko kunobikwa mvura kuti izove yakanaka kuti ichizonwika, kowanikwa mishonga yemhando yepamusoro inoita kuti kana munhu achinwa mvura yacho asatange kurohwa nemunhuwi. Nokuti mvura yatinowana yemuHarare unotanga kurohwa nemunhuwi usati watomboisa kapu kana kuti grazi pamuromo.
Munokuona here iyo hurumende nevemakanzuru vacho vari kushandidzana zvakati siyane nezvaive kumakore apfuura kuti dambudziko iri rigone kugadzirisika?
Achiri mangwanani chaizvo kuti tingafungire kuti tinofungira kuda hurongwa hukaenda pamberi. Kurudziro yatinokwanisa kungoita iko zvino ndeyekuti hurongwa hukaiswa papepa ngahutedzerwe. Tisatarise zvematongerwo enyika, matunhu anoumbwa nekubatana. Pfungwa dzinobva kumapato akasiyana-siyana ngadziremekedzwe. Pfungwa dzebato riri kutonga ngadziremekedzwe, dzounzwa pamwe chete dzese dzokurudzira kana kuvaka nyika yedu. Ngatiregei kutarisa kuti guta iri rine makanzelazi akawanda ari kubva kubato rakati. Aiwa, chatinoda ndechekuti pfungwa dzinonjere dzekuumba nyika yedu nyangwe dzikabva kune uyo ari kubato ramusingadi, ngatitarise unyanzvi huri panje kana unjere kana kuti wisdom iri mupfungwa dzo.